Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashu. Ozodlikning bugungi dasturida Namangan hokimining bitta qarori bilan minglab damaschi ishsiz va daromadsiz qolmoqda.
Daryo Trans bilan keyin ol da bo'lish mumkin ekan ularga. Damaslarga mumkin emas ekan. Damaslarni ushlab 4,5 million shtraf so'lishdi.
Hukumat viloyatlararo qatnovni ochganiga qaramay, Farg'onani Andijon bilan bog'lovchi qisqa yo'l yopiqligicha qolyapti.
Yo'q, endi hozir shu kunlarda ochilgani yo'q. Xabarimiz bor bu bo'yicha bir necha marotaba.
Yana bir so'xlik. O'g'lining boshiga qora xalta kiydirilib, Farg'onaga olib ketilganini iddao qildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyat hokimining bitta qarori bilan minglab damaschi ishsiz va daromadsiz qolmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka 31 avgust kuni murojaat qilgan namanganlik damas haydovchilari O'zbekiston miqyosida jamoat transporti harakati uchun joriy etilgan cheklovlar olib tashlanganiga qaramay, bu viloyatda damaslar yurishi taqiqlanganini bildirdi. Namangan viloyati hokimi Xayrulla Bozorov o'tkazgan majlisning ozodlikka nusxasi yuborilgan bayonida koronavirus pandemiyasi munosabati bilan kiritilgan cheklovlar yumshatilganiga qaramay, viloyat hududida Damas rusumli transport vositalarida yo'lovchi tashish qat'iyan taqiqlansin deb yozilgan. Bu taqiq 8 avgustdan joriy etilgan. Taqiqni bekor qilishni so'rab Namangan viloyat hokimligi eshigi oldida 1,5 soatdan ko'proq kutgan Damas haydovchilari o'zlarini hech kim qabul qilmagan ortidan O'zbekiston hukumati mutasaddilariga video murojaat qildi. Uychi Chorsu yo'nalishida yo'lovchi tashish bilan shug'ullanib kelganini aytgan 20 yaqin haydovchi GM O'zbekiston salonlaridan 50-60 million so'mga olingan Damas mashinalarining yurishi taqiqlangani, ko'chaga chiqqan Damaslarning millionlab so'mlik jarimaga tortilayotganiga e'tiroz bildirdi.
27 avgust kuni soat 8:00 boshlab Chorsu territoriyasida reyd boshlandi. Reytamki qandoq? Hop, avtobuslar 50-60 ta 100 tagacha odam tashish mumkin. Damas 2 tadan ortiq tashish mumkin emas. Mikroavtobus 14 ta belgilangan, lekin 18 tagacha tashish mumkin ekan.
Bizning masalamizni xalqqa berishmi? Qo'limizda litsenziya turibmiz, qayerga berishimiz kerak? Karantindan chiqqan litsenziyaga ham tushdi, qo'yib ketdi. Bunga qayerga berishimiz kerak? Hozir nima tirichilik qilishimiz kerak? Qayerda? Hop, bizga davlat ishlab bersin 3 milliondan. Ishlishga boraveramiz, hamma damasini uyiga tortib qo'yadi. O'risni kerabizni kutini tozalab, pul tepib kelingan o'sha damasi bor-ku. O'risda qiynalib, hojat
bo'lmasa kerak.
Yig'ib-terib, moncha ichib, pul yig'ib olingan damasi. Nima qilinadi damasi? Ko'cha kursinga meni yurgan olinmagan-ku. Mahallaga borsam, men ishlamaganman davlat ishida. O'sha damasi meni pravam bor. Tirichilik qilaman, bolachaqa boqamanda o'sha yerda ishlab kelib olganlar bor. To'g'rimi gapim?
To'g'ri.
Mana bizga qonuniy
deydi video murojaatda namanganlik Damas haydovchilari. Namangan tumanlaridan birida haydovchilarga Damas mashinasida yo'lovchi tashishga ruxsat olib beruvchi litsenziya berish bilan shug'ullanib kelgan tadbirkorlardan biri bunday taqiq oqibatida birgina o'zi yashayotgan tumanda mingga yaqin odamning ishsiz qolganini bildirdi. Norin tumanida shunaqa litsenziya olib berish bilan shug'ullanadigan 10 tacha uyushma bor. Ularning har birida 70-80 tadan Damaschi haydovchi bor. Hisoblasak, bitta rayonda kamida 800 ta haydovchi ishsiz qoldi. Bitta Damas haydovchisi kamida 5 ta jonni boqadi. Deganimizda bu taqiq sabab taxminan 4000 odam och qoladi. Agar bu raqamni butun viloyat miqyosida hisoblasak, kamida 7000-8000 haydovchi ishsiz, 35-40 mingga yaqin odam tirikchilik manbaisiz qoldi deydi shaxsi ochiqlanishni istamagan Damas haydovchilari uyushmasi vakili. Namanganlik Damas haydovchilari va ularga litsenziya olib berish bilan shug'ullanuvchi MCJ vakillariga ko'ra, Transport vazirligining Namangan viloyat boshqarmasi hokim buyrug'i asosida Damaslarga litsenziya berish to'xtatilganini aytishdan nariga o'tmagan. 31 avgust kuni mazkur boshqarmaning litsenziya bo'limi rahbari Sanjar Turg'unov Ozodlik bilan gaplashmasligini aytib, telefonini o'chirib qo'ydi. Rasmiy bayram munosabati bilan Namangan viloyati hokimligi rahbariyatiga qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Jamoat transporti qatnovi, xususan katta avtobus va taksilar yurishiga ruxsat berilgan bir paytda nima uchun aynan Damasda yo'lovchi tashishga taqiq qo'yilgani borasida bu taqiqni kiritgan mulozimlardan javob olishning hozircha imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Hukumat viloyatlar aro qatnovni ochganiga qaramay, Farg'onani Andijon bilan bog'lovchi qisqa yo'l yopiqligicha qolmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka murojaat qilgan vodiyliklarga ko'ra 15 avgustdan mamlakat miqyosida karantin cheklovlari yumshatilganiga qaramay, Farg'onani Andijon bilan bog'lovchi eng qisqa magistral yo'l hamon yopiqligicha qolmoqda. Shahrixon Quva yo'li beton plitalar bilan to'silib, blokpostni Milliy gvardiya va ichki ishlar tizimi xodimlari qo'riqlayotgani bois, vodiyning ikki gavjum shahri orasida qatnovchi aholi va tadbirkorlar yoz yovon cho'lidan aylanib o'tishga majbur bo'lmoqda. Ozodlik gaplashgan vodiyliklarga ko'ra yo'l Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat Xaniyevning bir tomonlama buyrug'i bilan yopiq qolmoqda. Oqibatda yo'lovchi va haydovchilar yo'l kiraning keskin oshgani, dehqonlarning oldi-berdisi uchun jiddiy qiyinchiliklar tug'ilganini aytmoqda. Ozodlik suhbatdoshlaridan biri andijonlik tadbirkor. U magistral yo'l yopiqligi uchun Farg'onadagi mijozlarga mahsulot yetkazib berish azobga aylangani, o'zaro bordi-keldining qimmatlashganini aytadi. Hamma joyda postlar olindi, faqat Farg'ona hokim oldirmadi. Prezidentga qarindoshligi uchun hech kimdan qo'rqmaydi shekilli. Mana bugun yana postga keldim, yana yopiq. Shoferlar bilan gaplashsam, ayrimlari janjal qilgan ekan, ichki ishlarga olib kirib rosa urushibdi. Andijon hokimining shaxsan o'zi kelib ham ochtira olmabdi bu postni. Andijon tomoni ochiq, Farg'ona tomoni yopiq. Qo'qon yoz yuvon cho'l bilan aylanib o'tilyapti. Respublika bo'yicha biror joyda post yo'q, faqat Shuhrat G'aniyevniki bor, dedi andijonlik tadbirkor. 12 avgust kuni karantin choralarini yumshatish zarurati haqida gapirgan prezident Shavkat Mirziyoyev, uni pandemiya chekinayotganiga qaramay, aholining yashash sharoitini yengillashtirish maqsadi bilan izohlagan edi. Ozodlik gaplashgan vodiyliklar Farg'onani Andijon bilan bog'lovchi qisqa yo'lning to'sib qo'yilgani aynan oddiy xalq yashash sharoitini ataylab qiyinlashtirayotganini aytmoqda. Odamlar yosh bolalari bilan issiqning kunida ovoray sarson. Andijondan kelib postda tushib, piyoda o'tib, u yog'iga yana qimmatga boshqa mashinaga o'tirib ketishyapti. Yo'l kiralar qimmatlagan. Andijon Farg'ona 15 ming so'm edi. Hozir yukingiz bo'lsa, yoz yovon orqali 50-70 minggacha olib o'tib qo'yishyapti, deydi ozodlik gaplashgan farg'onaliklardan biri. Vodiyliklar Shahrixon Quva yo'lidagi Niyoz Botir postining go'yo koronavirus tarqashini jilovlash uchun qo'yilganini mantiqsiz izoh sifatida baholamoqda. Karantin desa baribir aylanib o'tishyapti-ku. Bir mashinadan tushib blokpostning nariyog'ida boshqasiga chiqish bilan koronavirus yuqtirish xavfi yanada kuchaymaydimi? Hech kim odamlarga yo'l nimaga to'silganini aytmayapti, dedi ozodlik suhbatdoshlaridan biri. Xalq e'tiroziga sabab bo'layotgan Farg'ona shahrini Andijon shahri bilan bog'lovchi eng qisqa Shahrixon Quva yo'lining nega yopib qolayotgani haqida na Andijon, na Farg'ona hokimlari hozirgacha jamoatchilikka jo'yali izoh bergan emas. 1 sentyabr kuni ozodlik bilan suhbatda Quva tuman hokimi Ravshan Qurbonov yo'l ochilmayotganini remont ishlari bilan izohlashga urindi.
Yo'q, endi hozir shu kunlarda ochilgani yo'q, Sardor aka. Bizda xabarimiz bor bu bo'yicha bir necha marotaba ijtimoiy tarmoqlarda ko'tarilayotgan masala. Endi to'g'ri, bu chegara hududdamiz, yo'l bu davlat ahamiyatiga ega bo'lgan yo'l, serqatnov yo'l. Bu karantin davrida biz avvalo dezinfeksiya qilamiz deb shu tunnellarni qildik, bordyurlarni qo'ydirdik. Kechagi kunduz o'sha yerda xlorli, ishqorli ertmalar bo'ldi. Endi hozir ham u yerda ta'mirlash ishlari ketyapti. Asfalt haqiqatan ham o'yilib ketdi. O'yilgan. Endi asfaltni qilgan bilan yonida yo'l ikkala chekkasidagi nima bu trotuar bor. Trotuar bilan o'rtada latok bor. Ular hozir ikkala chegaramizda ham ish ketyapti, o'zlaringa xabarlaring bo'lsa kerak,
dedi hokim Ravshan Qurbonov 1 sentyabr kuni ham yopiqligicha qolayotgan Shahrixon Quva yo'liga oid xalq e'tirozlariga javoban.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston hukumati 1-sentyabrdan boshlab O'zbekiston fuqarolariga mamlakat ichkarisiga hech qanday cheklovlarsiz kirishga ruxsat berdi. Ayni paytda hozircha qirg'izistonliklar O'zbekistonga o'ta olmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Gulmira Bo'ribayevaning Ozodlik radiosiga bildirishicha, O'zbekiston COVID-19 tarqalishi bilan bog'liq epidemiologik vaziyat barqarorlashgan davlatlar ro'yxatiga kiritilgani sababli chegarani ochish haqida qaror qilingan. Gulmira Bo'ribayevaning aytishicha, 1-sentyabrdan boshlab hozircha ikki davlat o'rtasidagi faqat do'stlik chegara nazorat o'tkazish punkti ochiladi. Boshqa chegara punktlari yoki aviaqatnovlar hozircha ochilmaydi.
Допустим, граждане Узбекистана, которые находились на территории Казахстана или Таджикистана, они тоже смогут въехать сюда в Кыргызстан.
Hattoki masalan Qozog'iston yoki Tojikiston hududida bo'lgan O'zbekiston fuqarolari ham Qirg'izistonga kira olishi mumkin. Mazkur hujjatga muvofiq ular Moskvadan uchib keladimi yoki Singapurdan keladimi bu muhim emas. O'zbekiston fuqarolari Qirg'izistonga kirishi mumkin. Avval 1-sentyabrga qadar O'zbekiston fuqarolari bizning hududimizga kira olishmagan, deydi Bo'ribayeva. Gulmira Bo'ribayevadan do'stlik orqali qirg'izistonliklar ham O'zbekistonga o'ta oladimi deb so'radik.
Но еще есть ограничения для въезда граждан, поэтому сейчас пока нет.
O'zbekiston tomonidan hali ham fuqarolar kirishiga cheklov bor. Shuning uchun hozircha yo'q. Hozircha ular cheklovlarni olishi yoki olmasligi noma'lum. Ular cheklovlarni olganidan so'ng fuqarolarimiz O'zbekistonga o'ta oladi, dedi chegara xizmati rasmiysi. Gulmira Bo'ribayevaga ko'ra, ayni paytda Qirg'iziston va Qozog'iston o'rtasidagi chegarada ham shunday vaziyat yuzaga kelgan. Qozog'iston fuqarolari Qirg'iziston hududiga bemalol kirishlari mumkin. Qirg'izistonliklar esa ba'zi holatlarda, ya'ni janozaga yoki davolanishga ketayotgan bo'lsa, shunda ham tegishli hujjatlarini ko'rsatib Qozog'istonga o'tishi mumkin. Qolganlar esa chegaradan o'ta olmaydi. O'zbekiston bilan ham xuddi shunday vaziyat, deydi rasmiy. O'zbekistonda koronavirusga chalingan ilk bemor shu yilning 15 martida aniqlanishi ortidan rasmiy Toshkent qo'shni davlatlar bilan chegarani 16 martdan boshlab yopgan edi. Buning oqibatida Qirg'izistonda qolib ketgan ko'plab o'zbekistonliklar uylariga qayta olmay qolgandi. Ozodlik radiosi ular haqida o'z vaqtida xabar bergan edi. Ayni paytda boshqa davlatlardan Qirg'izistonga kelib vataniga qaytmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar O'zbekistonga kiritiladimi degan savol mavhum bo'lib qolmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Gulmira Bo'ribayeva bu savolga Qirg'iziston tomoni o'zbekistonliklarni o'z vataniga o'tishi uchun hech qanday to'sqinlik qilmaydi. O'zbekiston vatandoshlarini chegaradan o'tkazadimi yoki yo'qmi, bu bizning vakolatimizga kirmaydi. Bu masalani O'zbekiston tomoni mustaqil hal qiladi, deb javob berdi. O'zbekiston chegara mas'ullaridan bu savolga javob olishning imkoniyati bo'lmadi. O'zbekiston tomoni hozircha Qirg'izistonning bu bildiruviga munosabat bildirmadi. Bugungi kunda Qirg'iziston 31 davlat fuqarolari uchun o'z chegaralarini ochdi. Bular Rossiya, Gruziya, Ozarbayjon, Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Turkmaniston, Belgiya, Avstriya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Irlandiya, Islandiya, Italiya, Latviya, Liechtenstein, Lyuksemburg, Portugaliya, Turkiya, Shvetsariya, Shvetsiya, Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari, Xitoy Xalq Respublikasi, Malayziya, Janubiy Koreya, Pokiston, Sloveniya, Kuvayt va Yaponiyadir.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida koronavirus pandemiyasi sabab Mustaqillik bayramining prezident ishtirokidagi rasmiy qismi videoselektor tarzida bo'lib o'tdi. Ozod ta'sir. Sirdaryolik fermerlarga klaster bo'nak pulini to'la berdi. O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasida faqat do'stlik chegarasi ochiladi. O'zbekistonliklar o'tkaziladi, qirg'izistonliklar o'tkazilmaydi. Prokuratura Farg'ona hokimini ishdan olishni so'ragan suxlik bloger ishi bo'yicha bayonot berdi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. Bosh prokuratura hibsda qolayotgan 22 yashar so'xlik bloger shu yilning 31 mayda so'xda bo'lgan voqealar ortidan gumon qilinuvchi tariqasida qo'lga olinganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. YouTube tarmog'ida 800 mingdan ortiq obunachisi bo'lgan videobloger Dadaxon Haydarov taxallusi bilan tanilgan Haydarjon Bobo Haydarov 10 kunga hibs qilingani haqida Ozodlik xabar qilgandi. Rasmiy bayonotda tasdiqlanishicha, bloger So'xdagi voqealar bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida gumon qilinuvchi sifatida Jinoyat protsessual kodeksining 220 26-moddasiga binoan qo'lga olingan. Bu moddada 10 kunlik hibs nazarda tutilgan. Dadaxon Haydarov, Haydarjon Bobo Haydarov chegarada sodir bo'lgan nizodan so'ng tumanga borgan bosh vazir Abdullayev bilan uchrashuvda Farg'ona hokimini almashtirishni so'ragan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 30-avgust kuni tarqatgan bayonotga ko'ra, shu kunlarda Farg'ona viloyati prokuraturasi joriy yil may oyida So'x tumanida sodir bo'lgan ommaviy tartibsizliklar va boshqa holatlar yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlarini olib bormoqda. Prokuratura 25-avgust kuni ushbu voqeaga aloqadorlikda ayblangan 6 so'xlikka nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgandi. Bu shaxslarga nisbatan shu yil 1-iyun kuni ochilgan jinoyat ishi doirasida Jinoyat kodeksining 219-moddasi hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish hamda 244-moddasi ommaviy tartibsizliklarda ayblov e'lon qilinib, ularga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanganini ma'lum qilgan. 30-avgust kungi bayonot mazmuniga ko'ra, so'xlik blogerga hanuz ayblov e'lon qilinmagan. Bayonotda shunday deyiladi. Fuqaro Haydarjon Bobo Haydarov bloger jinoyat ishi bo'yicha gumon qilinuvchi tariqasida jalb qilinib, Jinoyat protsessual kodeksining 226-moddasi tartibida ushlangan. Tergov davomida Bobo Haydarovga protsessual huquq va majburiyatlari tushuntirilgan va himoya huquqi advokat ta'minlangan deyiladi Bosh prokuratura rasmiy bayonotida. Bu bayonotda tergovga to'sqinlik qilmaslik uchun boshqa tafsilotlar ochiqlanmasligi aytilgan. YouTube tarmog'ida 820 mingga yaqin obunachi to'plagan kanalning ikki ma'muridan biri Dadaxon Haydarov taxallusi bilan tanilgan Haydarjon Bobo Haydarov shu yilning 22-avgustida hibsga olingani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Farg'ona viloyati So'x tumanida yashaydigan taniqli blogerning otasi 50 yashar Sherali Iraliyev esa 26 avgust kuni Ozodlik bilan muloqotda o'g'lining ushlanishi, hibsga olinishi bo'yicha unga hanuz biror hujjat berilmagani, hatto birorta hujjat ko'rsatilmaganini aytgan edi. 30-avgust kuni Ozodlikka bu borada ma'lumot bergan yaqinlaridan biriga ko'ra, hanuzgacha blogerning hibsga olinishiga oid biror rasmiy hujjat yoki ma'lumot oilasiga taqdim qilinmagan. 22 yashar So'xlik Dadaxon Haydarov, Haydarjon Bobo Haydarov oilalidir. Uning 8 oylik farzandi bor. Shu kunlarda uning onasi Prezident Mirziyoyevga murojaat yo'lladi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
22 avgust kuni So'xda ushlangan 25 yashar Firdavs Axrorovning otasi o'g'li hibsga olingandan buyon unga biror bir rasmiy ma'lumot berilmagani, bundan tashqari o'g'lini boshiga qora xalta kiydirib, tumandan Farg'onaga olib ketishganini da'vo qilmoqda. 31 avgust kuni ozod mikrofonga gapirgan ota 55 yashar Mullo Hussein Axrorovning da'vo qilishicha, shu kunga qadar o'g'lining hibsga olinishi va unga nisbatan ayblov e'lon qilinishiga oid birorta rasmiy hujjat taqdim qilinmagan. Firdavs Axrorovning advokati Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda himoyalanuvchisiga nisbatan ayblov e'lon qilinganini tasdiqladi, ammo boshqa savollarga javob bermadi. Farg'ona viloyati prokuraturasidan bu borada hanuz ozodlik savollariga javob olishning imkon bo'lmadi. Bosh prokuratura shu yilning 25-avgust kungi bayonotida may oyida So'xda bo'lgan voqealarda ayblanib, 6 kishiga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan. 31 avgust kuni So'x tumani shifoxonasidan turib ozodlikka intervyu bergan 55 yashar Axrorov o'g'li 22 avgust kuni hibsga olingani, o'shandan buyon uning holidan xabar ololmayotganini aytdi.
Men Axrorov Mullo Hussein Qadirjonovich. Ishdan bo'lsam kechasi o'g'lim yo'q. Izlashga chiqdim kechqurun. Ichki ishlardan topilmadim, yo'q deyishdilar. Davlat xavfsizligiga keldim, yo'q deyishdi. Bu yerda hokimiyatga borsam, hokimiyatda davlat xavfsizligini boshlig'i bilan ikkinchi hokimda o'rinbosari chiqib, aka shunday dedi. Axrorov Firdavsjon siznikimi dedi, ha desam sizni o'g'ilchangizni ham olib ketdi dedi. O'zi aldab nima qilgan ekan, borsam maylis bo'ladi, sekin bularni narigi tomon eshik bilan boshlariga qopni kiygizib qo'p chiqib ketgan ekan vertolyot bilan.
Endi boshiga qop kiydirib ketganini necha kishi ko'rgan? Kimdan eshitdingiz?
Ko'chadagilar hammasi So'xda, hozir So'xda hamma So'xdagi mustaqillik emas, motam So'xda hammasi. Menga qolani devorning ustidan bolalar ko'ribdi.
Nechta bola ko'rgan uni? Chunki hozir prokuratura rad qilyapti. Yo'q, boshlariga qop kiydirmaganmiz deb.
Qo'shni qulladigan ekan. Ko'rganim yo'q, men o'zim ko'zim bilan ko'rmadim. Lekin xalq hammasi shunday aytadi.
Xo'p, shundan beri o'g'lingiz bilan gaplashdingizmi keyin?
Yo'q.
Ko'rdingizmi?
Yo'q, ko'rganim yo'q.
O'g'lingiz hibsga olingani haqida sizga rasman biror hujjat berildimi?
Berilmadi.
Kimdir rasman telefon qilibmi, o'zingiz oldingizga kelibmi, aytdimi shunaqa o'g'lingiz hibsga olindi shu
aytib bilanim? Qilmadi. Qilganda men tushuna dedim. Bilmaymiz deyapti. Hech kim bilmaymiz. Kim olib ketgan, kim nima qilgan, biz bilmaymiz. Hech narsani biz bilmaymiz deyapti.
Tushunar. Hozir o'g'lingiz qayerda saqlanyapti?
Hozir o'g'lim uvedada saqlanyapti deyapti, lekin bilmayman qaytaligini. Men o'zim ko'zim bilan ko'rganim yo'q.
O'g'lingizga nisbatan ayblov e'lon qilinganmi?
Ayblovni o'sha prokuratura bosh prokuror Farg'ona oblasti kelib 219 bilan 244 moddalari bilan hibsga olingan deb aytdi-yu, o'sha nimada tribunada aytdi-yu, boshqa hech narsa aytgani yo'q.
O'g'lingizam ro'yxatda bor edi. Prokuror o'z og'zi bilan ro'yxatni o'qib eshittirdi va ayblov e'lon qilinganini bildirdi, demak. Advokati bormi endi o'g'lingizning?
Advokati bor.
Advokat ko'rishganmi o'g'lingiz bilan?
Ko'rishyapti deyapti yo'q. Lekin men o'zim ko'zim bilan ko'rganim yo'q, bilmayman.
O'g'lingiz haqiqatda ham o'sha So'xda chegarada Chashma bulog'ining atrofida bo'lgan voqealarga, keyin sobiq hokim bilan viloyat hokimini kaltaklanishiga aloqasi bormi? O'sha voqealar paytida o'sha yerda bo'lganmi bola?
Yo'q, yo'q, bo'lmagan. Faqat Abdulla O'rinov kelganda kambag'al
oilada o'sha paytda o'g'lingiz
ishda bo'lgan o'g'lim. Abdusattor akani uyda remont qilib turgan ekan. Bespariyatli bola emas u. O'zi oilamiz mana kem bo'lib pandemiya davrida akasi ruhi kasal ikki o'g'lini boqadi, uncha betarbiya bola emas u.
O'sha ikki o'g'lini bilan bo'lgan uchrashuvga borganmi?
O'sha Abdulla Orifov bilan uchrashuvga bo'lib turib shu necha yildan beri dadam qiynalyapti. Shu suhdan chiqolmaydi. Shu pasportni berishlaringizni so'rayman. Bizda misol oilamiz sharoiti og'ir. Sportzal qilib bersalaringiz biz bespilotni bo'lib boshqa nimani bollar biz ham bir chempionat jahon chempionatiga chiqaylik. Suqlik bollar. Bizda pulimiz yo'q-ku, platni sportzalda bo'lib o'ynayolmaymiz. Pulimiz yo'q deb shu ma'noda gaplarni aytgan. Kiyimi rangi man o'zim o'sha yerda bo'lgan edim. U biron kishiga tosh otmadi. Volontasiga nimaga hech narsa aytmadi. Isbotam yo'q. Bizni davlatimiz demokrat davlat-ku. Poshomiz odil poshu. Maqsadini prosta aytgan xolos. Prezidentga shu muhtaram prezidentimizdan so'ramanki, shu bizni suhdagi bolalarni hammasini af etib chiqarib nima qilsinlar. Kelib turgan mustaqillikka misol bizni ayollarimiz, suhlik ayollarimiz motamsaro bo'lmasligini so'rayman.
31 avgust kuni ozod mikrofonga gapirgan So'xlik 55 yashar Mulla Husayn Ahrorov bilan suhbatni eshitdingiz. Ahrorovning da'volari bo'yicha Ozodlik Farg'ona viloyati prokuraturasidan hanuz biror rasmiy ma'lumot ola olmadi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tug'ilgan kuning bilan, Kalamush. Lukashenkoning tug'ilgan kunida 10 minglab odam yana norozilikka chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 30 avgust kuni Belarusning avtoritar prezidenti Aleksandr Lukashenko 66 yoshni qarshilar ekan, poytaxt Minskda 10 minglab odam uning iste'fosini talab qilib yana norozilik namoyishiga chiqdi. Ichki ishlar vazirligining aksiya o'tkazmaslik chaqirig'iga qaramasdan, namoyishga oldingi kunlardagidan ham ko'proq odam to'plandi. Prezident saroyi oldida to'plangan norozilar tug'ilgan kuning bilan, Kalamush va ket deya hayqirishdi. O'tgan hafta mamlakatni 26 yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenko namoyishchilarni kalamushlar deb atagan edi. Namoyishchilar aksiyaga Lukashenkoga qarshi shiorlar, ularning bir guruhi esa qora tobut bilan keldi. Belapan agentligi 30 avgust kuni bo'lib o'tgan namoyishga 100 mingdan oshiq odam kelganini xabar qildi. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, Mustaqillik maydoni yaqinida 125 nafar namoyishchi qo'lga olingan. Politsiya bir necha ko'chada namoyishchilar yo'lini to'sgan. Ichki ishlar vazirligi shuningdek xavfsizlikni ta'minlash maqsadida Minsk markaziga ichki qo'shinlar va zirhli texnika kiritdi. Ilganini bildirdi. Xabarlarda aytilishicha, prezident rezidensiyasi joylashgan Mustaqillik saroyiga kamida 7 ta BTR joylashtirilgan. BTRlarga katta kalibrli pulemyotlar o'rnatilgan. Lukashenko namoyishchilarni tashqi kuchlar moliyalashtirayotganini iddao qilib, ular bilan muzokara o'tkazishdan bosh tortmoqda. RIA Novosti Lukashenkoning saroy hovlisida avtomat ko'tarib yurib ketayotgan suratini e'lon qildi. Agentlikka ko'ra, suratni Lukashenkoning matbuot kotibi yuborgan. Lukashenko bundan oldin ham qurol bilan tushgan suratini ko'z-ko'z qilgan edi. Markaziy saylov komissiyasi 9 avgust kuni bo'lib o'tgan saylovda Lukashenko g'alaba qozonganini e'lon qilganidan beri norozilik namoyishlari to'xtamayotir. Muxolifat saylov natijalari soxtalashtirilgani va saylov davomida qonunlar buzilganini aytmoqda. Muxolifat nomzodi Svetlana Tixanovskaya o'tkazgan saylovoldi tadbirlariga 10 minglab odam keldi. Ammo rasmiy saylov natijalariga ko'ra Lukashenko 80.1%, Tixanovskaya atigi 10.12% ovoz olgan. Lukashenko hukmronligida o'tkazilgan birorta saylov mustaqil kuzatuvchilar tomonidan ochiq va adolatli deb topilmagan. Avvalgi norozilik to'lqinlaridan farqli olarak bu safargi namoyish namoyishlarni politsiya zo'ravonligi, qiynoqlar va rasmiylar tahdidlari ham to'xtata olmayapti. Ayni damda Litvada qolayotgan Tixanovskaya Yevropa parlamenti oldida qilgan chiqishida rasmiylar qo'lida kamida 6 nafar namoyishchi nomut bo'lgani, o'nlab odam daraksiz yo'qolganini ta'kidladi. 30-avgustga belgilangan aksiya arafasida Ichki ishlar vazirligi aholini rasman ruxsat berilmagan namoyishda qatnashmaslikka chaqirgan edi. Namoyishlar matbuotda yoritilishiga to'sqinlik qilish maqsadida Belarus rasmiylari xorij matbuot agentliklarining 17 nafar jurnalisti akkreditatsiyasini bekor qildi. G'arb davlatlari Belarusda bo'lib o'tgan prezident saylovi va namoyishchilarga qarshi choralarni keskin qoraladi. Natijada Lukashenko Moskvadan yordam so'rashga majbur bo'ldi. 30-avgust kuni Kreml Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Lukashenko bilan yaqin kunlarda yuzma-yuz uchrashishini bildirdi. Bu arada Putin Lukashenkoni tug'ilgan kuni bilan tabrikladi. Ikki yetakchi namoyishlar boshlanganidan beri bir necha marta suhbatlashdi.
Dastur davomida Afg'oniston milliy yarashuv oliy kengashi tarkibiga 5 nafar afg'onistonlik o'zbek ham kiritildi. Dasturimiz so'ngidan esa Andijon viloyat Quva tumani hokimi Ravshan Qurbonov bilan bo'lgan ozod suhbatni tinglaysiz. Dasturimizdan shuningdek xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston milliy yarashish oliy kengashi tarkibida 5 kishi o'zbeklar nomlari ko'zga tashlanadi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani mamlakatda milliy yarashish oliy kengashi tashkil etilishi borasida bir farmon chiqarib, mazkur kengash a'zolari nomlarini e'lon etdi. Taniqli siyosiy rahbarlar va nufuzli ijtimoiy simolardan tashkil etilgan mazkur kengash tarkibida 5 kishi o'zbeklar nomlari ko'zga tashlanadi. Marshal Abdurashid Do'stum, doktor Inoyatullo Bobur Farahmand, doktor Inoyatullo Shahroniy, doktor Aliya Yilmaz va Muhammad Ismoil G'azanfarlar mamlakat o'zbeklari namoyandalari sifatida Milliy yarashish oliy kengashi a'zoligiga qabul qilinganlar. Ushbu kengash siyosiy yo'llar orqali mamlakatda tinchlik o'rnatish va tinimsiz janglarga nuqta qo'yish maqsadida faoliyat olib boradi. Kengash Afg'onistonning sobiq tashqi ishlar vaziri va amaldagi prezident Muhammad Ashraf G'anining saylovlardagi asosiy raqibi doktor Abdulla Abdulla tomonidan boshqariladi. Afg'oniston prezidenti so'zchisi Siddiq Siddiqi Milliy yarashish oliy kengashi turli siyosiy partiyalar va nufuzli ijtimoiy tevaraklar va mustaqil ko'z qarashdagi shaxslar bilan uzoq muddatli bahslar natijasida tashkil etilganini ta'kidlab, ushbu kengashda Afg'onistonning turli elatlari va siyosiy jarayonlari namoyandalari borligini bildirdi.
Mashvaralar ziyod va gusturdagi surat grafi to'g'ri nazoy muhtaram intixob shavq.
Qator kuzatuvchilar endi tashkil etilgan Milliy yarashish Oliy kengashi xususida turli fikr mulohizalar bildirmoqdalar. O'zbek kuzatuvchi Asadulloh Nadim mazkur kengash a'zoligiga qabul qilingan o'zbeklar jamoasi namoyandalarini tinchlik muzokaralarini rahbarlik qilish uchun lozim salohiyatga ega bo'lmaganliklarini ma'lum qildi.
O'zbeklardan a'zolar bor bu komissionga, hatto muzokara qiladigan guruhga, ammo undoq muassirki bir mavzuni aynaltirsa, nufuzi bo'lsa va o'zi shaxsan dalil va mantiqi bilan ta'sir taylasa muzokaraga yo'q.
Afg'oniston milliy yarashish Oliy kengashi toliblar bilan rasmiy Kobul aro tinchlik muzokaralari boshlanishi kutiladigan shu kecha kunlarda tashkil etilgan. Mazkur kengash boshlig'i doktor Abdulla Abdulla tinchlik muzokaralari yaqin kunlar ichida boshlanishiga xushbin ekanini aytadi. Ammo toliblar tomoni muzokaralarning tez orada boshlanib boshlanmasligi borasida biron narsa demagan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Bishkekda qo'lga olinib O'zbekistonga o'tkazib berilgan jurnalist Bobomurod Abdullayev Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tergov hibsxonasida qiynoqqa solinganini iddao qildi. U o'ziga nisbatan kuch qo'llagan xodimlarga chora ko'rilishini so'rab Qirg'iziston bosh prokuraturasiga ham murojaat qilgan. Abdullayevning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishini qoralayotgan qirg'izistonlik advokatlar bu voqea chuqur o'rganilishini talab qilmoqda. Ammo Qirg'iziston rasmiy idoralari jurnalistning bu bayonotiga hozircha munosabat bildirmadi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Bobomurod Abdullayev Toshkentdagi opasining uyidan Nastoyashe Vremya telekanaliga bergan suhbatida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi hibsxonasida qiynoqqa solingani to'g'risida bayonot berdi. Unga ko'ra, bu voqea Bishkekning 1-may tuman sudi uni 8-sentyabrgacha ehtiyot chorasi sifatida qamoqda saqlash to'g'risida qaror chiqarganining ertasi kuni, ya'ni 11-avgustda bo'lgan. Abdullayevning aytishicha, Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tergovchisi ekstraditsiya qilish to'g'risidagi qarorni imzolashga majbur qilgan. Men imzolashdan bosh tortdim. Harakatlari foydasiz bo'lganidan biroz vaqt o'tib, ular kameraga kirib, qo'rqitib, hujjatni imzolashimni talab qilishdi. Savlatliroq biri meni karavotga yotqizib, yashil sochiq bilan bog'di. Qochaman deb ikkita temir karavot orasiga yiqilib tushdim. Qoshimdan qon ketib, yuzimga tushganida ular qo'rqib kameradan chiqib ketishdi, dedi Abdullayev rus tilida bergan suhbatida. Bobomurod Abdullayev ozodlik bilan bo'lgan suhbatda ham tergovchi Ravshan To'qonov uni ekstraditsiya to'g'risidagi hujjatni advokatlar ishtirokisiz imzolashga majbur qilmoqchi bo'lganini bildirgan, ammo o'ziga nisbatan qiynoq qo'llanilgani haqida aytmagan edi. Bobomurod Abdullayev qirg'izistonlik advokatlari orqali o'ziga nisbatan qiynoq qo'llanilgani to'g'risida Qirg'iziston bosh prokuraturasiga ariza kiritganini ham bildirgan. Biz qiynoq qo'llash hollari bo'lgani borasida arizani bir necha kun oldin rasman bosh prokuraturaga berganmiz. Hozircha ulardan hech qanday javob olmadik. Bizning ommaviy axborot vositalariga bergan bildiruvlarimizga ham bosh prokuratura munosabat bildirmadi. Xuddi kar va soqov bo'lib qolganday bo'lishyapti, dedi Abdullayevning Bishkekdagi advokati Temur Karabayev. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining ma'lum qilishicha, bosh prokuratura matbuot xizmati bu borada keyinroq izoh berilishini bildirgan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi ham o'zbekistonlik jurnalist bayonotiga munosabat bildirmadi. Maxsus xizmat Bobomurod Abdullayevni O'zbekiston so'rovi bilan 9-avgust kuni Bishkekda qo'lga olgan. Bishkekning 1-may tuman sudi jurnalistni 8-sentyabrgacha maxsus xizmat tergov hibsxonasida qoldirish to'g'risida qaror chiqargan. Maxsus xizmat Abdullayev 14 kundan keyin 22-avgustda Toshkentga o'tkazib berilganini ma'lum qilgan.
Ordu pulu жана ошондой эле керектүү учурда медициналык жардам берүү боюнча кепилдиктер дагы алынды.
Кыйнок колдонбаслык ва тегишлүү вакытта тиббий жардам көрсөтүш боюнча кафиллик алынды ва шунун асосунда Абдуллаев Өзбекстан томонго өткөзүлдү деген эди Кыргызстан махсус кызматы вакили Рахат Сулайманов 22 август күнү. Бишкектен Ташкентке алып келинген Бабамурат Абдуллаев Өзбекстан давлат кафсилик кызмат ходимлери тарапынан 8 саат сурок кылынышы ортодон үйгө коюп жиберилген. Унун адвокаттары Абдуллаев Кыргызстандан качкынлык сурап berganiga qaramay maxsus xizmat jurnalistni O'zbekistonga o'tkazib berishini qoralagan. Bu harakat uchun Qirg'iziston hukumatini bir qator xalqaro tashkilotlar ham tanqid qilgan. Bobomurod Abdullayev shu yilning fevralida Markaziy Osiyodagi Amerika universiteti taklifi bilan 4 oylik o'qish uchun Bishkekka kelgan. Koronavirus pandemiyasi sababli chegaralar yopilgani uchun qaytib keta olmagan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Bu Ozodlik radiosi ozod suhbat eshitirishim men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshimiz Farg'ona viloyat Quva tuman hokimi Ravshan Qurbonov. Assalomu alaykum Ravshan aka.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Janob hokim, mustaqillik muborak, bayram muborak.
Rahmat hammalaringga. Sizga ham chin yurakdan bayram tabrigimiz. Butun yurtimiz tinch bo'lsin, yurtdoshlarimiz sog'omon bo'lsin. Sizga ham xizmatlaringizga kuch tilaymiz.
Rahmat. Bu yilgi tadbirlar o'tgan yilgidan, oldingi yillardan nimasi bilan farq qilyapti? Umuman bayram tadbiri bormi Quvada?
Bor. Endi bu yilgi tadbirlarimiz albatta har yilgidan farqli o'laroq, birinchi navbatda shu insonlarning sog'ligiga e'tibor kuchaytirilib, shu yilgi mana karantin pandemiyasidan xulosa chiqarib, endi ko'p tadbirlar unaqa ommaviy tayinlar darajasida bo'lmadi. Oilaviy tadbirlar o'tkazilyapti. Ishxonalarda ham bu yil bunaqa sayillar, tadbirlar ko'p aholi qoralarni ko'plab konsert dasturlarini qo'yish darajasida bo'lmadi. Bunda hammamiz xabarimiz bor. Lekin mana kuni kecha muhtaram prezidentimizni onlayn tarzda o'tkazilgan bayram tadbirini hammamiz ko'rib, biz viloyat markazidan qatnashdik. Judayam shu bayram tadbirlari hamma fuqarolarimizga yetar ma'qul darajada yetkazildi. Televideniyada mana barcha konsertlar qo'yilyapti. Eng muhimi bugun shu fuqarolarimizning salomatligi. Albatta endi bayram tadbirlari hali xudo xohlasa shu karantin, bu koronavirus balosi to'liq Yo'q bo'lgandan keyin hamma yoqqa yarashaveradi, ko'ngillarga sig'adi.
Quva markazida hech qanday tadbir yo'q, ommaviy sayil.
Yo'q, ommaviy sayil tadbir bo'lmadi, lekin yangi qurib bitkazilgan obyektlarimiz ochilishini qildi. Tumanimizda aholisiga bitta yangi tuhfa bo'ldi. Markazda joylashgan rasta bozori bo'lgan, bu endi buyum bozori. Shu bugungi kun talabiga javob bermagan endi yo'llarga savdo yarmarkalarini qilib, fuqarolar endi o'zlari muassamalar qilib, savdo qilib kelingan. Shuni karantin tadbiridan oldin boshlagan edik. Shu zamonaviy qilib buyum bozori bu tadbirkorimiz tomonidan yaratildi. Bu xususiy 400 ta tadbirkorni o'ziga jalb qiladigan rastalari, yo'laklari, albatta hojatxonalar talab darajasida va o'sha atrofida joylashgan dietistik oshxonalar. Kunda har holatda mana kunduz kuni issiq bizning sharoitimizda tepalari yopilgan hamda haligi mikroklimat darajalari qilindi. Qishda yog'in-sochin bo'ladigan paytda ham oyoqda loy bo'lmaydi. Asfaltlash, bruschatka ishlari bo'ldi. Kecha shu tadbirimizni ochib tumanimizni shu oqsoqollari, tadbirkorlar, nog'anda fuqarolarimiz borib qatnashdi. Endi katta tadbir qilmadik, lekin hammasi ko'rib xursand bo'lib, xudo xolasa mana bayramdan keyin asta-sekin savdolar ham boshlanadi.
Ha, yaxshi.
Tadbirkorlarimizdan xursand, bundan o'sha har doimlarimizdan xursand bo'ldi. Katta bir tadbir bo'ldi.
Ha, yaxshi. Janob hokim, keling endi bayram gaplaridan kundalik gaplarga, bejim kunlarni gaplariga o'taylik. Endi Quva bilan bog'liq so'ng kunlarda eng katta yangilik o'sha chegarani yopiqligi. Ochildimi Andijon bilan chegara?
Yo'q, endi hozir shu kunlarda ochilgani yo'q, Sardor aka. Bizda xabarimiz bor bu bo'yicha bir necha marotaba ijtimoiy tarmoqlarda ko'tarilayotgan masala. Endi to'g'ri bu chegara hududdamiz. Yo'l bu davlat ahamiyatiga ega bo'lgan yo'l, serqatnov yo'l. Bu karantin davrida biz avvalo dezinfeksiya qilamiz deb shu tunnellarni qildik, bordyurlarni qo'ydirdik. Kechagi kunduz o'sha yerdagi xlorlik, ishqorlik ehtimollar bo'ldi. Endi hozir ham u yerda ta'mirlash ishlari ketyapti. Asfalt haqiqatan ham o'yilib ketdi. O'yilgan. Endi asfaltni qilgan bilan yonida yo'l ikkala chekkasidagi nima bu trotuar bor. Trotuar bilan o'rtada latok bor. Ular hozir ikkala chegaramizda ham ish ketyapti. O'zlaringa xabarlaring bo'lsa kerak. O'sha yerda yaqin 8 km masofa bor. Endi biz ham yo'lchilarni tajribasi, ularning mutaxassisligidan fikrlashamizda. Ular aytayapti, hozir qilaveramiz deydi. Yo'lni ochib ham tashlaymiz. Ertalabki yana bir oy bormasa yana buzamiz deydi. Yana gapsiz ko'payadi. Chunki sifat bo'lmaydi. U bir soatda deyapti, yaqin 2000 ta avtomashina o'tadi u yerdan deydi. Yo'llar hozir asfaltni bosamiz, uch kundan keyin yana ko'chadi. Shunga deydi, shuncha turgan, endi deyapti, kunini manga hozir mumkin demaydi, deyapti, tezlik bilan bittasi beraylik. Biz ishimizga javob beramiz, deyapti mutaxassislar.
Chegara nima uchun yopilgan o'zi? O'sha yo'lni o'nglash uchunmi yoki boshqa sabab bormi?
Yo'q, birinchi dastlab yopilgani o'sha karantin talablarini kuchaytirilgan davrda respublika maxsus komissiyasining xulosasi bilan har bir hududlarda serqatnov yo'llar ham yopilib, albatta dezinfeksiya qilindi. O'shanda hamma hududlarni qatorini yopganmiz. Endi 12 avgustda qabul qilindi, yig'ilish bayoni bo'ldi 43 sonli. O'shanda karantin talablari yumshatildi, bosqichma-bosqich qatlovlar yo'lga qo'yildi. Biz endi o'sha davrda keyin ochishdi. Borib harakat qildik, qaraganda u ochishga u yo'l talabga javob bermadi.
Yo'l birdan buzilib qoldimi? Men shuni tushunmayapman.
Buzilib o'sha davrda ham haligi nima bo'lib turgan ko'chib o'yilib turgan bo'lgan, lekin endi u darro biz ochib ertaga qatnovni yo'lga qo'yishni o'ylamaganmizda uni. Endi hozir mana bugun ochilsa, bugun ochtasan hali degan holat. Lekin yana taqir-taqir o'tganda haydovchilarga ham noqulay, yo'lovchilarga ham hali asab buzallik. Lekin hozirgi kunda odamlar o'tmayapti emas. Yo'lovchilar o'tyapti, faqat transport qatnovi bo'lmayapti.
Hokim janoblar, men baribir tushunmadim-da, asosiy sabab bu yo'lning nosozligimi yoki koronavirusmi? Chunki Farg'onadan olingan rasmiylardan olingan bir xabarga qaraganda, Quva tumanida koronavirus bilan bog'liq holatlar keskin ko'payib ketganligi sababli Quva tuman hokimligi shu yo'lni Andijonni chegarasini yopishga majbur bo'ldi degan gapni eshitdim-da rasmiylardan.
Bu endi gap, bu asossiz, chunki hozirgi kunda mana tibbiyot statistikasi bo'yicha ko'radigan bo'lsak, hech qanday holatlar, ma'lumotlar yashirilmaydi, o'zi ma'lum. Bugungi kunda bizda shu koronavirus infeksiyasini yuqtirib, shu bugun davolanib, bugun hali davolanib chiqmadi degan ro'yxatdagi fuqaramiz hozir to'liq yo'q. To'liq yashil hudud desak ham sabab bo'lar, lekin baribir uni butunlay yo'qolib ketdi, to'xtatib endi qolmadi degani ham asosimiz yo'q. Shu tayyorgarlik qo'shimchaligi sharoitlari qilib qo'yilgan, lekin hozir yo'lni yopiqligi faqat yo'lni nosozligiga bog'liq bo'lib qoldi. U karantinga bog'liq bo'lgan yo'q. Yo'lda agar shuni remontini, asfaltini bosib, mana hozir ham ish ketyapti, kechasi ham ishlayapti.
Aynan shu chegara qismi nosoz bo'lib qolganmi?
O'sha yerda mana nima qilinganda dezinfeksiya qilish uchun avtomobillar, katta kichik furalar bo'ladimi, shular o'tganda tepasidan ham sepadigan qilib tunnel deyildi, tunnel qilindi. Keyin ikkala tomonida o'sha hali kasserga o'xshatib balondan mashinani tagidan tepasidan xullas sepadigan qilib nafor bilan ishlandi. U aslida bu yoqdagi yo'llarimiz ham o'sha qayerga agar mahallani kirishiga ham dezinfeksiya qilgan joy bo'lsa, o'shanaqa o'zim chuqur joylar bo'lgan. Endi bu katta yo'l bo'lganligi uchun hozir qo'l ushlayapti shu.
Avvaliga aytdingiz, respublika maxsus komissiyasini qarori bilan viloyatlararo yo'llar yopilgan va o'sha qatorda Shahrixon Quva yo'li ham yopilgan dedingiz. Bu keyin o'sha yo'lni nosozligi bilan bog'liq cho'zildi bu yopiqlik dedingiz, to'g'rimi?
To'g'ri.
O'sha qarorni kim qabul qilgan? Quva tuman hokimi siz qabul qilganmisiz yoki Farg'ona hokimi G'aniyev qabul qilganmi yoki maxsus komissiya qabul qilganmi? Yopiqlikni davom ettirish qarorini.
Yopiqlikni davom ettirish to'g'risida Sarvar aka, bizda hozir qaror qabul qilganimiz yo'q. Yopiqlikni davom ettirishdan yo tuman yoki viloyat hokimining qarori yo'q, buni ochiq aytaman. Faqatgina buni ochishga sharoit yo'q. Talabga javob bermadi. Biz ochilsin degan vaqtida shuni mutaxassislar bordi mana bu yerda yo'l qurilish bo'limi. Undan tashqari mana ichki ishlar xodimlari keldi. Endi buni hozir betonni ochgandan keyin yarim soatda ochib qo'yiladi buni. Endi hali betonni ham qo'yganda, yuklaganda, tushirganda ham ta'sir qilganda hali katta kranlar bilan, hali kuchga ega mashinalar bilan burilib asfalt o'zi yumshoq bo'lgan, uni ustiga shu burgan paytda hamda asfaltni daddalarni chiqargan. Endi hozir ochib tashlasa dedi, shuni yana yetti kechasi kunuz kuni zuvullab chegara hudud mana soatiga 1000-2000 mashina o'tyapti dedi. Remont qilaylik, shuni qilmasak bo'lmaydi dedi. Endi bunga men o'ylaymanki, bironta bir qaror chiqartirib buni yana davom ettirib turaylik degan narsa emas. Bu doimiy tekushi bo'ladi vaziyatdan kelib chiqib. Katta hokimchi yo'llarda shu holat bor endi.
Juda bir global masalaga aylantirib yubordi deb o'ylayotgan bo'lishingiz ham mumkin, hatto tinglovchimiz ham shunday deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin, lekin Shahrixon Quva yo'li, Asaka Quva yo'li, Andijon Quva yo'li Farg'onaga olib boruvchi eng qisqa yo'l. GPSga agar tashlasangiz, Andijon bilan Farg'onani yoki Shahrixon bilan Farg'onani o'rtasi yo'lini chiqarib berdingiz, eng qisqa yo'l qilib shu Quva orqali yo'lni ko'rsatadi-da. Va juda katta nufuzda aholi yashaydi u yerda. O'sha joydan o'tayotganlar bilan gaplashdik, Ozodlik radiosi gaplashdi. Mashinadagi yukni blokpostning nariyog'idagi mashinaga ortish uchun beton to'siqqacha haydashga qo'ymadi. Shuncha yukni 100 metrgacha qanday tashiydi? Desam menga desa uchib o'tsin deyapti tinglovchilardan, biz gaplashgan taksistlardan, yo'lovchilardan birida. Odamlar qiynalyapti o'sha joyda va shuning uchun juda ko'p vaqt sarflayapman bu masalaga.
To'g'ri gapingiz. Biz ham shuni harakatidamiz. Endi unaqa gaplar bizga sizdan ham ko'p yetib kelyapti. E'tirozlar ham bo'lyapti, takliflar bo'lyapti. Shuni qancha tezroq shuni biz ham yakunlab ochib qatnovni yo'lga qo'ysak, biz ham shunchalik tezroq shunda xotirjam bo'lamiz endi. Buni atay ushlab turishdan bizga umuman manfaat yo'q. Bizga qancha tez ochilsa, o'sha chegara hududlarimizda qatnov bo'lsa, iqtisodiyotimiz ham yaxshi. Bizni fuqarolarimiz ko'pib borib, Shahrixonda, Asakada bozor o'sharq keladi. Ayrimlari borib ishlaydi, bizga kelib ishlaydiganlar bor. Bizda ayniqsa quvonib meva mahsulotlarini bilasiz mana.
Anor, anor, birinchi navbatda anor.
Anor ham pishdi. Albatta uni endi sotishimiz kerak, xaridor kerak, borib kelish kerak. Juda ham biz uchun kerak bu. Boshqalardan ko'ra o'zimiz uchun tezroq hal qilishimiz kerak, shuni harakatdamiz.
Endi shu paytgacha bu mavzuda biz tegmagan yana bitta gap bor. Endi Quva tuman hokimisiz, sizdan so'rasam bo'laveradi. G'aniyev bilan Farg'ona viloyat hokimi G'aniyev bilan Andijon viloyat hokimi Abdurahmonovning o'rtasida gap qochib qolgan va o'sha Quva yo'lini yopiqligi shu bilan bog'liq degan gap mish-mish yuribdi. Nima deysiz shunga?
Yo, endi men buni oddiy inson sifatida ham, rahbar sifatida ham bilaman. Unaqa masala, unaqa asosiy gaplar. Endi chunki rahbariyat to'g'risida bu bizdan tashqari ko'p marta muloqotda, telefon orqali ham, ish yuzasidan ham ularda unaqa gap so'z bo'lgan to'g'risida men shaxsan eshitmaganman to'g'risi.
Boyadan beri aytdingiz, yana bir aniq tiniq aytib qo'ysangiz, yo'l qachon ochilishi mumkin?
Biz shuni endi hozir mana bu savol beryapti, javob bergandan keyin bu aniq mani vazifamga muddat belgilanib qoladi. Shunga hozir avvalosi muddatidan oldin bitkazamiz shuni. Sizga aytib mo'sib kuniga deyishimga hozir shuni iltimos qilaman. Shuni mana shu soatga kunga bitkazamiz deyodisku degan savol bo'lmasin. Biz tezlik bilan ochaylikda sizga bog'lanaylik. Mana Sarvar aka yo'limiz ochildi dedi.
Chunki gap hammasi bo'lib qancha masofa haqida ketyapti?
8 kilometr o'zi.
8 kilometr. O'sha karantin tufayli blokpost qo'yilgani uchun 8 kilometr buzilib ketganmi? Juda qiziqda bu.
Ikkita joy bo'lib 8 kilometr. Bu yoqda misol uchun 5 kilometr, bu tomonda Asaka yo'nalishimizda 5, Shahron yo'nalishi 3 kilometr. Endi buni hozir ochib tashladi yo'l quruvchilar. Shag'alini ham tagidagi gurum ko'pkasini ham ochib, sari shag'alini ham olib boshqatdan trambovka qilyaptida. Trambovka, gruntovka bo'lib asfaltini bosishga qolganda bir kunda bosiladi. Bu uzoqqa cho'zilmaydi. Men sizlarga endi aniq kunini aytmaydi. Baholasa shuni biz tezlik bilan chorasini qilib ochilib bu mavzuni yopamiz.
Bu ozod suhbat eshitirishi bugungi suhbatdoshimiz Farg'ona viloyat Quva tuman hokimi Ravshan Qurbonov. Ravshan aka, keling boshqa mavzularga o'taylik. Bitiruvchilar masalasi yaqindagina yoritganimiz yana bitta mavzu bu. Farg'ona viloyatida maktab direktorlari bitiruvchilardan o'qishga hujjat topshirgani haqida tasdiqnoma talab qilmoqda deb boshlanadi maqolamiz. Quva tumanida ham shunday tasdiqnomalar talab qilyapsizlarmi? Bitiruvchi ishga joylandi, o'qishga joylandi degan.
Ijtimoiy tarmoqlarda eshitib qolyapman, shunaqa bitiruvchilardan talab qilyapti deb, lekin bizda unaqa holat bo'lmadi. Unga zarurat ham yo'q. Uni yozdirib olgan bilan o'qishga kirib ham qolmaydi. Lekin baribir biz befarqmasmiz. 2800 ta bitiruvchimiz bor. O'tgan yili bitiruvchilarimiz oliy o'quvlar qamrovini ham tahlil ko'rganmiz. Endi bu ham har xilda, bir xilga mana maktablarimiz bitiruvchilari 80% oliy o'quvlariga kirganlar bo'ldi. Ayrimlarda 30% bo'ldi. Shuni biz ham ko'p marta tahlil qilib, mana maktab direktorlari bilan o'quv yilini boshlashdan oldin shu masalalarda gaplashdik. Lekin biz bitta masalani qo'ydik. Bitiruvchilar mana o'zi xohishi bilan, ixtiyori bilan mana hozir test imtihonlariga tayyorgarlik ko'rsin, mana kuchi yetgan darajada o'qishga kirgandan tashqarilarini endi bandligi baribir kerak. Bandligini qanday qilamiz? Xo'p, baribir bitta zavod qurib, ularni hammasini olib borib ishga joylab bo'lmaydi. Lekin hududlarimizni ixtisoslashgani bor. Har bir hududda o'zida ishlab chiqarishga, kimni qaysi hududda, qishloq xo'jaligiga qaysi bir hududda hunarmandchilik ixtisoslashgan. Biz rahbarlardan ko'ra hududdagi maktab direktori, sinf rahbarlari buni yaxshi bilasizlar. Mana o'shalarda mana bitiruvchi bo'ldi, xo'p, oliy o'quvga kirdi yoki kirmaganini endi nima qilmoqchi? Nima qilsak, nima yo'nalish bersak, nimada biz ozgina shunga yordam bersak, shular bekor yurmaydi. Shu bo'yicha aniq, familiyani qilib bizga shu sizlar tavsiya beringlar dedik. Shu o'quvchilarni muloqot qiling, gaplashing, ota-onasini roziligini oling. Endi hududlarda misol uchun hozir mana qishloq xo'jaligidan tashqari ham tadbirkorlik, kichkina hunarmandchilik masalalar ham juda ko'pda. Oddiy haligi yana shunga bog'lanadi, aytyapsiz. Meva ko'p bo'lgan joyda yashik ko'p bo'ladi. Yashik mana oddiy terakdan qilingan yashik. U yashikni xohisham bitta hunar, o'sha ham bitta odamni ro'zg'orini tervatadigan tirikchilik manbai. Shu masalalar borda misol uchun endi. Shunaqa ko'p sizlarni savollarni javoblarini qildik, lekin yozma biz buni kirasan, buni kirmadi deysan degan narsadan biz yiroqmiz.
Tushunarli. Tushkunlarni dolzarb mavzulardan biri daftar mavzui. Tushundingiz, daftarni ham turi ko'payib ketdi. Eng muhim daftar hozir qaysi qaraqa daftar? Hokim, siz uchun.
Temir daftarimiz.
Temir daftar, ha, ana, to'g'ri. Nima uchun temir daftar? Oldin shuni tushuntirib bering. Nima uchun temir? Nima uchun po'lat emas, alyuminiy emas?
Daftar degan tarixi yo'q. lekin har kim o'zi buni his qilish kerak. Temir daftar degani shu temir tagi intizom darajasiga yetkazilmasa bu daftarni ichida inson taqdiri bor. Bitta insonning oilasini, uni tirikchiligini shu bugun davlat siyosati bilan himoyaga olayotgan rahbarlar o'rtasida birinchi adolat mezoni bor. Shuni temir intizom bo'lishi kerak. Bu oddiy o'ylagan bir kunlik narsa emas degan maqsadda qilingan deb men o'ylaymanda shunday deb o'ylayman.
Ha, va bunday daftarlarga o'sha kambag'allar kiritiladi.
Endi bunga birinchi navbatda kambag'allar toifasi kiritildi. Endi hozirgi aytayotgan ikkinchi savolingiz bu yoshlar 16 yoshga kirmagan va ayollar bo'yicha daftar yuritilishi bo'yicha hozir mana topshiriqlarni oldik. Endi bu hali ro'yxatlarimiz to'liq oxiriga yetgani yo'q. Hozirda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi, mahalla fuqarolari raislari, ayniqsa iqtisodiy kompleks kambag'allikdan chiqarish bo'yicha shu bo'yicha hozir qattiq ishlar ketyapti. Ro'yxat shakllantirilyapti. Birinchi navbatda bu ro'yxat o'zi to'g'ri shakllantirilmasa bizga ham ancha dars bo'ldi. To'g'risi bu kambag'al degan so'z ham buni kim mana misol uchun hozir 500 ming so'mdan oyiga mana yordam ko'rsatildi. Buni olganini ko'rganlar yonida misol uchun ayrim kambag'al bo'lmagan inson ham shuni olgisi keladi. Bu hayotda kim bo'lmasa mana uni oldi-yu nimaga bizga bermadi degan tushunmovchilik yoki ba'zi bir asosiy gaplar ham ko'p bo'ldi.
O'sha pulni tarqatish bo'yicha jazolanganlar ham bo'ldimi? Chunki shikoyatlar ko'p bo'ldi-da turli joylardan. Endi Quvadan keldi demoqchi emasman. Umuman mamlakat bo'ylab o'sha yordam pullarini tarqatishda yumshoqroq aytadigan bo'lsak, xatoliklarga yo'l qo'yildi. Shunday holatlar bo'ldi.
Bor, endi xato bo'lgan holat bor. Ish bo'lgan joyda kamchilik bo'ldi. Mahalla raislari ko'p mana nechtasi shu orqasida. Mana adreslarini hozir yodimda yo'q, endi qaysi bo'lasi qaysi tumanda, lekin buni hammalaring o'zlaring xabarlaringiz bo'ldi. Jazolangan ham bo'ldi.
Daftar qanchalik qalin? Hokim janoblari, sizlarni daftaringlar, temir daftaringlar qanchalik qalin? Necha kishi bor?
Bu oddiy kitob bu. Kanselariya jurnali.
Qanchalik qalin der ekanman, qancha kambag'al bor qo'yatmanda demoqchiman-da.
Biz endi yilda boshidagi ro'yxatimizda 1983 ta oilani ro'yxatga kiritganmiz. Endi 257 ming aholimiz bor qo'yatmani aholi nisbatan zich joylashgan. Hozirchalikda ularda hozir mana 1500 tasini aniq adres bilan ishga joylashtirib, endi ishdan tashqari oilaviy tadbirkorligini yo'lga qo'ydik. 1500 tasini hozir o'zlarining ixtiyori bilan shu kambag'allik temir daftaridan chiqardik. Lekin hayot davom etar ekan bu degani endi kambag'algani shu bilan ketdirgan gap emas ekan. Undan keyin tashqaridan yana ko'p chet ishlayotgan fuqarolarimiz kelyapti. Misol uchun kecha hayoti yaxshi o'tirgan inson bugun qaysidir bitta baxt hodisa tufayli bir sharoiti og'irlashib, yosh bolasi yoki bir keksasi qaramog'ida qolib yana o'sha nochor holatga tushib qolyapti. Bular ham endi bu kunlik hayotiy mavzu davom etyapti. Lekin shu 1983 tasi bo'yicha boshida alohida qattiq ro'yxat qildik, shu bo'yicha ishladik. Hozirchalikka yomon emas, shu tajriba bo'lyapti. Odamlarimiz baribir shundan rozi bo'lyapti mana.
Hokim janoblari, eng oxirgi mavzu velosiped mavzui. Men Quvada bo'lganman. Va bilamanki, Quva har holda men bo'lgan davrda bir necha 10 yil oldingi davrni aytayapman sizga. O'zbekistonni velosiped poytaxti edi Quva. Hozir ham shundaymi?
Endi u velosiped hozir ham borku, lekin unaqa poytaxtligini men bilmadim.
Meni tushunishimcha o'sha davrda velosipedi yo'q, oila yo'q edi va hamma quvalik velosipedda yurardi.
Endi hozir zamon tez mana rivojlanyapti, iqtisodiy o'sish ham ko'paydi, aholini harakati ham talabi ham o'sib ketyapti. Endi qishloq joylarimizda velosiped haydov hozir ham bor, yosh ham keksa ham yuradi.
Sizni o'zingiz ham velosipedingiz bormi?
Man o'zimda endi hozir minmay qo'yganman, endi o'sha davrda yoshida mingan velosipedimiz bor. Bizni tumanda hozir eng katta nima ko'zga ko'rinadigan masala avtomobil ko'paygani aniq buni sonda aytib bo'lmaydi, keyin odam borki shunday ko'radi. Juda hayo nima ko'p yengil mashina, mana odamlar soni ham o'sgan sari mashinaga talab ham o'sib ketdi, qatnov ko'p.
Velosiped minuvchilar uchun yo'lkalar bormi?
Endi unaqa sizga man hozir hamma joyda bor desam noto'g'ri bo'ladi, lekin velosipedlar shu bizda unaqa maxsus trotuarda emas, endi yo'l chetida shu oldingi moslashgan o'zlari shunga harakat qilib yuribdi, lekin endi vaqt soati bilan o'sha bosh planlar bilan qilinayotgan kengaytirilayotgan yo'llarimiz bor. Shu yo'l chetidan maxsus yo'laklarni qo'yish, qurilayotgan uylarimiz ham endi 2 qavat emas, shu sozmani boshlatdik 5 qavatdan iborat uylarda. Albatta endi shu yo'l chetidan 20 metr kamida himoya joyini tashlamasak borgan sari yo'llar ham tor bo'lyapti o'zi.
Men yo'q, beyo'q so'rayotganim yo'q velosiped mavzuini. Birinchidan o'sha Quvani men velosiped poytaxti, velosipedchilar poytaxti deb bilganim uchun, ikkinchidan ko'zga tushgan bo'lsa kerak, Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayev velosipedda mulozimlari bilan sayrga chiqqani aks etgan suratlar tarqaldi-da. Ko'rgan bo'lsangiz kerak.
Ko'rdim.
Shuning uchun so'rayapman-da, hokimlar endi hammasi velosipedga o'tirib velosayrlar uyushtirishni boshladimi deb so'rayapman-da.
Yo'q, unaqa hali unaqa, ammo unaqa gap so'z yo'q. Endi kim o'zini nimasi endi o'zlari. Unaqa gap so'z yo'q.
Rahmat. Ozod suhbat edi. Men Sarvar Usmon, Farg'ona viloyat Quva tuman hokimi Ravshan Qurbonov bilan suhbatlashdik. Rahmat sizga, hokim.
Rahmat sizga, sog' bo'ling.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Buxoro viloyat Qorako'l tumanining Regi Haydar mahallasida yashaydigan Javlon Mustafoyev otasi Ne'matjon Mustafoyev og'ir pnevmoniya tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilgani, ammo vrachlar uni davolamay, o'z holiga tashlab qo'yganidan Ozod mikrofonga shikoyat qildi. Subadoshning aytishicha, shifokorlarning e'tiborsizligi sabab uning otasi vafot etgan. Javlon Mustafoyev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
18-iyul kuni birdan hammamizga temperatura, qo'lsizlik, dadam bilan onam shu shoshilinch nimasiga bordilar. O'pkalarni rentgen qilish aytgan ekan, rentgen qildirdilar. Rentgenni ko'rgan doktorlar yaxshi, ozgina shamollashdi degan, osmon shunaqa antibiotiklar yozib bergan.
Test qilindimi? Test koronavirusga?
Yo'q, test degan narsa umuman yerda imkon yo'q, unaqa narsa. Ukol dori qilib boshladi. Uyga yozib bergan, uyda shu yangam ukol dori qilib boshladi. Har ukol dori olyaptida og'irlashib boryapti. O'zim kelam, og'irlashib boryapti. Nafas qisish boshlandi 3 kundan keyin uchun. Yurubilmay qoldilar, keyin majbur olib bordim shoshilincha. Shoshilinchda ham doktor yo'q, o'shanda dadam dovlatib turib, menga havo yetdi. Nafas ololmayman. Men naksalot balon, shunaqa narsa yo'q-da. Sal og'irroq bo'lar ekan, sal yaxshilangan ekan, undan olib, keyin dadam bizda bir yarim soat ishlarini shoshilincha o'zida. Sal nafas olayotirlar, sal o'zlari keldilar. Keyin olib boshladilar, keyin ko'rdi doktor o'tkalarni eshitdi. Ukollar yozib berdi, bola aptekadan olib keldim, biz 500 so'mni qanchaga olib keldim. Pnevmoniya deganda keyingi rengidan tushirmadi nima qilmadi. Yotqizyapti, pnevmoniya deyaptida. Doktor o'zi bitta doktor, bilasan 50 kasal bo'lsa bitta doktor 4-dan 5 test qilib. Stress yo'qda mana yozib beradi, borib olib kelaman. Siz oddiy narsa ko'z nechi pul turadi? 1000 so'm, 2000 so'm oddiy narsa-da, shu pul ham emas gap. Borib shu aptekaga borib olib kelishi, men yondiradi deb, buni masalan qadar qazan qilib. Borsam ahvollar og'ir. Qarayanga nafas ololmayapti. Keyin doktor chaqirdim, qarang dedim desam, qarayapti. Ana saturatsiya degan narsani tushunmaysan-da, qondagi kislorod. Birinchi marta shunda tushundim, 50 ga, 50 ga tushib ketgan ekan. Borib reanimatologni chimdim bolalar. Chaqirdi bitta reanimatolog keldi, kichkina anaqa operatsiya ketdi. Menga aytibdi, reanimatsiyada keladiki, kecha falon kimkidir 77 deydi, qondagi nimasi ketdilar bo'ldi. Falonchaning 65 deydi, ketdilar bo'ldi. Haydadan keyin ketdi desam, birinchi 50 deyapti. Yo'q, yo'q deyapman. 23-iyulda bo'libdi voqeada. Apparat ham yo'q. Dadam o'yladigan, o'yladi deyapti. Dadam o'yladi deyapti. Apparat kerak, anaqa. Kattasidan kerak, kichkina ishlangazalik bo'lmaydi yo'q. Jindiri, balansalari, kattaroq ustiga qilib, borlagan, boragan apparat, yangi toqsa ham bular bermagan-da, kasallar. Aradan 1 soatmi, 2 soatmi, iltimos qilib, bunga aloqa chiqib, bunga aloqa chiqib, pul berib, unga unsa ham unsa keldi keyin. Kesan olib turibdi pastda. O'zim ko'tarib olib kelib, bag'ri etib, iltimos qilib, qo'ydirdim, qo'yishdim dadam. Keyin sekin-sekin ahvollar sal-sal ochib, yaxshilab bor, yaxshilanib bo'ldi-da. Ijo ishonmadim-da, doktor bir marta kiribdi bu bir kunda tekshirishga. Ko'radi, o'tgan eshitadi, hali chiqib ketadi tamom. Nima ahvol? Tushunmaydi, gap bilmaydi. Bu o'qiganman, kechqurun xonasida, addini xonachasida yugurib kelaman, dadam og'ir ahvolda, qarang nima? Bas. Olda 4-5 ta pivan nima surgan bo'ladi. Nima desam, shu bir kecha ishonmaysiz,
dadam og'roq bo'ldi kechqurun ahvollari saturatsiya ularni qirg'amiz taklif tushyapti yugurib kelib dadam qarang dedi ahvoli og'irlashib ketgan qarab ilinyaptida masti oldida turib ilinmaydi keyin kishilar nimani oldidani boshqa dadam ismlari nima degan shart emas o'zlari sekin sekin уже yaxshi bo'ladi 2-3 kunda dedida apparat ham olib qo'ydi dadam bezapparat hech narsasiz bir ukol dorini qildiribdilar 3 kun 60-65 saturatsiyada o'tirdilar bilsam bu narsa og'ir ahvoldagi to'g'rimi eng og'ir ahvoldagilar reanimatsion odamlarganda dadam bilsam tur lekin borkan 29-30 og'ir bo'lyapti bir marta kirgani yo'qda bir marta bu kishini ichkari keladilar pivon uradilar sigaret chekib yotadilar 30 iyul kuni 17:30 vafot etdilar shu o'layotgan paytda ham masalan yordam deydi mana shunaqa narsalar yo'qda
deydi Qorako'l tumanining Regi Haydar mahallasida yashaydigan Javlon Mustafoyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.